Тараз қаласында Азат демократиялық партиясы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы Якупжан Жүнісбеков соққыға жығылды. Азат партиясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, сенбі күні басынан аяғына дейін қара киінген белгісіз адамдар партия өкілінің басынан темір затпен ұрған. Сол күні көп мөлшерде қанын жоғалтып, миы шайқалған Жүнісбековке операция жасалды. Адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис Алматы Қарой тасжолында Toyota автокөлігімен келе жатып, жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Қанат Молдыбаев есімді жаяу жүргінші сол жерде қаза тапқан. Алматы облысы Балқаш ауданы ішкі істер департаменті жол оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады. Алайда Евгений Жовтис болса, жол оқиғасына өзін кінәлі деп есептемейтіндігін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Иракқа барды. АҚШ ресмилерінің айтуынша Роберт Гейтс Ирактың шиит, сунит және күрт қауымдастықтарын 2011 жылға дейін өзара саяси айырмашылықтарын шешуге шақырмақшы. Екі жылдан кейін АҚШ күштері Ирактан шығарылады деп күтілуде. Гейтс премьер-министрі Нури Аль-Малекимен және қорғаныс министрі Андел Қадер Жассиммен кездеседі деп жоспарланған. Екі күндік сапары барысында ол сондай-ақ Ирақ күрттерінің автономиялық аймағына барады. Мьянма оппозициясының жетекшісі Аунг Сан Су Кьюға қатысты сот шешімі жұма күні жарияланады деп күтілуде. Үй қамауының шарттарын бұзу деп айыпталып отырған бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Ұлттық демократиялық лигасының жетекшісі Су Кью Янгонда 13 жыл бойы үй қамауында отыр. Бақылаушылардың айтуынша Мьянма әскери билігі алдағы жылы өтетін сайлаулардың алдында Су Кьюді абақтыда ұстауды көздеуде. АҚШ президенті Барак Обаманың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхумен келіссөз өткізді. Израиль үкіметінің баспасөз хатшысының хабарлауынша Нетаньяху Джордж Митчеллмен жеке кездескен. Келіссөздерде негізінен басып алынған Палестина жеріндегі Израиль қоныстары мәселесі талқылануға тиіс болатын. Бұдан бұрын Вашингтон Израильден қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап еткен, бірақ Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартқан еді. Осыдан кейін екі одақтас елдің қарым-қатынастары шиеленісе түскен еді. Сейсенбі күнгі келіссөздерден кейін Митчелл мен Нетаньяху алға басушылық жасағандарын мәлімдеді, бірақ нақты қандай мәселе туралы әңгімелескендерін айтпады.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан 8 қауіпсіздік күзетшісі қаза тапты. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша бұл күзетшілер Ауған қауіпсіздік компаниясында жұмыс істеген. Олардың көлігіне Хелмонд өлкесінің Гирешк ауданында шабуыл жасалған 4 күзетші жарақат алды деп хабарланып отыр. Осыдан бір күн бұрын Британия Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы ірі операцияның аяқталғандығын жариялаған еді. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстардан 2 ағылшын сарбазы қаза болған. Сонымен шілде айында бұл елде қаза тапқан Британия жауынгерлерінің саны 22-ге жетті. Ал Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымының жоғары лауазымды өкілі Кей Эйт Талибан бүлікшілері алдағы айда өтетін маңызды президент сайлауына кедергі жасауы мүмкін деп алаңдап отыр. Ауғанстандағы халықаралық көмек миссиясын басқаратын Эйт елдегі қауіпті жағдайға байланысты көптеген ауғандықтар тамыздың 20-сындағы сайлауда дауыс беруге келмеуі мүмкін деп мәлімдеді. Сейсенбі күні президенттік үміткер Абдулла Абдулланың сайлау алды науқаны бойынша жетекшісі қарулы адамдардың шабуылынан жарақат алып, оның жүргізушісі қаза тапты. Сонымен қатар соңғы кездері Талибан бүлікшілері елдің қауіпсіздік және үкімет қызметкерлеріне шабуылдарын күшейтіп отыр. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс, егер Техран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты Вашингтонның диалог өткізу ұсынысына жауап қайтара алмаса, қатаң санкцияларға тап болады деп ескертті. Гейтстің мәлімдеуінше, егер бұл үдеріс сәтсіз болса, АҚШ Иранға қарсы қосымша шектеулерді енгізуге дайындалады. Мұндай жағдайда Вашингтон халықаралық қауымдастықтан Техранға байланысты қатаң ұстанымда болуын талап етеді, деді Гейтс. Бұдан бұрын Біріккен ұлттар ұйымы Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатудан бас тартуына байланысты оған қарсы бірқатар санкцияларды әзірлеген болатын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон тамыз айында Африкаға сапарын басайды. Ол Кения, Оңтүстік Африка, Ангола, Конго, Нигерия, Либерия және Кабо-Верде республикаларына барады. Мемлекеттік департаментінің хабарлауынша Клинтон алдымен Найробидегі экономикалық форумға қатысады. Түркия және Ирак және АҚШ ресмилері сейсенбі күні Анкарада кездесіп, Ирактың солтүстігіндегі күрт сепаратистері мәселесін талқылады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымғожа таныстырдым.